Hementxe dugu Maialen Iriarte, entzun dugu Arnaldotegi zuzenean, lehen balorazio hori egiten. Balorazio oso positiboa izan da, Maialen, bereziki emaitza historikoak lortu dituzuela zenioten, 345.000 boto, ala ere, maiganean erronka asko zeuden, besteak beste, Gasteizko alkatetza lortzea adibidez, hori ez da posible izan, zen irakurketa egiten duzue.
Bueno, guk gaur gauen egin nahi dugun lehenengo balorazioa da Arnaldo Otegik esan duenaren ildotik Euskal Herria Bildurentzat datu hauek historikoak direla, hain zuzen ere gure sabaia gainditu dugulako eta 345.000 boto lortzea Euskal Herria Bildurentzako sekulako lana izan delako eta zentzu horretan eskertu beharra dagoelako kanpaina honetan zehar hainbeste lan egin duen jende guzti hori, ezta? Hori alde batetik, beste alde batetik uste dut azpimarragarria dela Europarako geneukan erronkan ere, bueno, gora egin dugula, 1.000.000 botu lortuko genituela esan genuen, 1.400.000 baino gehiago izan dira, hiru ordezkari izango ditugu orain Errepublikak zerrenda horretatik Europan, eta uste dut hori ere azpimarragarria dela, Euskal Herrian zinegotzi kopurua handiena duen alderdia gara une honetan. Horiek danak dira azpimarratu nahiko genituzkeen datuak, badira beste erronka batzuk, zuk esan dezun bezala, erronka zirenak, erronka zailak zirenak, sekulako lana egin dugunak, edozein kasutan uste dut Gasteiz aipatu didazu, batzutan irabazi egiten dela eta beste batutan ikasi egiten dela, eta iruditzen zait egindako lan horretatik ere asko ikasi degula, besteak beste badakigulako hazia ereinez aurrera jotzen dugula. Uste dut Euskal Herria Bilduk Gasteizen eta Araban azkeneko urtetan hazi asko erein dituela. Ereindako hazi horri esker Partido Popularra gaur egun ez deusa, ez nuke esango, baina behintzat oso indargabetuta geratu dela Araban bertan, eta nire ustez horreken balio kuantitatiboa handia dauka, ez da? Orduan, guk dudarik gabe Miren Larrion alkate ikusi nahi genuen, baina uste dut garrantzia handia izan duela Euskal Herria Bilduren lanak Araba orain arte zegoen Partido Popularren eskuetatik aldentzeko eta gertuago egoteko.
Eta zerki iruditzen zaizu, Maialen, egin duela huts hori ez lortzeko?
Bueno, nik pentsatzen dut, kanpaina bera ere oso polarizatua egon dela, ez da, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak egin duen kanpaina hain zuzen ere egin duela oso argi Euskal Herria Bilduren kontra, esango nuke. Nik uste dut, Eusko Alderdi Jeltzaleak egin duen kanpaina, sarri askotan oso kanpaina zikina izan dela Euskal Herria Bilduren aurka. Eta polarizazio horretan, seguru aski, Gasteizen Araban Partido Popularraren bozka asko jaso duela, EH Bildurekin bat egingo elukeen jendearena, ezta, eta izan daiteke aldagaietako bat, nola nahi ere iruditzen zait oraindik ere oso egoiz dela, oraindik ere datu guztiak ez dauzkago esku artean, beraz uste eta hausnarketa sakonagoak egiteko datozen orduak izango direla, eta datozen orduetan, eta datozen egunetan hausnartu beharko dela, zerk funtzionatu duen hobeto eta zer izan den, zertan egin behar dugun indar gehiago dena, deni oso konbentzituta nago Araban egin dugun lanaz. Duela lau urte hasita uste dut aldaketa Euskal Herria Bilduri zor zaiola, horrek gainera erroak bota dituela lurraldean eta aurreko hauteskunde orokorretan edo Espainiako gorteetako hauteskundeetan ere horren lekuko izan zela Euskal Herria Bildu PP-ren aurretik egotea. Eta bide horretatik jarraitu behar dugula.
Eta Nafarroako aldaketako aukera hori edo aldaketako gobernua berriz ere ez egiteko aukerari buruz zer diozu? Nafarroako emaitzek zego eta eragiten dizue?
Nafarroako egoitzez esango nizuke, Nafarroan 75.700 boto lortu dituela Euskal Herria Bilduk, sekulako emaitza dela hori, iruditzen zaidala Joseba Sironek lortutako emaitzak botuen 125 oso emaitza ona dela, batez ere kontuan izan da gobernuan aritu dela eta gobernuak beti nolabaiteko desgaste bat ekartzen duela, eta emaitzak bototan eta baita porzentaietan ere oso onak direla. Nik uste dut Nafarroan aztertu behar dela sakon alde batetik Podemosek eta berezatik eta jarraituek izan duten eragina, bai udaletxean eta baita gobernuan bertan ere, eta dudarik ez dela ba bueno ba Nafarroako indar kontserbadoreenek la urtetan ba mugitzen jakin dutela hain zuzen ere ba aurrekoetan baino gehiago edo gehiago sinistu dutela aldaketa posible zela eta posible izan dela ezta
Uxue Barkosek aipatzen zuen aukera bat badagoela geroa bai PSN EH Bildu eta Podemosekin egiteko aukera gobernu aurrerakoi bat egingarria iruditzen zaizu gobernu aukera hori?
Aztertu egin beharko dira ongi datozen orduetan gauza biek guztiak, pentsatu egin beharko da ongi, egia esan gaur daño, Nafarroako alderdi sozialistak ez du erakutsi ez aurrerako jazenik, eta ez aldaketaren alde ez ere egin nahi zuenik, justu alderantzizkoa egin du. Beraz, gauza batzuk badira, beroan erabaki ez daitezkenak, hotzean pentsatu behar direnak, baina azkeneko urte askotako Nafarroako alderdi sozialistaren jarrera horixe izan da.
Maialen Iriarte, eskerrik asko gaur gauean Euskadi Irratiaren galderei erantzuteagatik.
Zuei mila esker.